Es vēlos uzsvērt, ka viedokļu dažādība mūsu sabiedrībā iespējams ir vēl līdz galam neapjausta bagātība, ko mums vēl jāmācās pareizi izmantot un pielietot. Tā nav jāapkaro, bet gan jāievirza konstruktīvā, rezultātu nesošā gultnē. Un tam ir vajadzīga pieredze, kuras dažkārt mums pietrūkst. Apziņa, ka dažādība nav trūkums, bet gan ieguvums demokrātiskai sabiedrībai, kuras pamatā ir cilvēks, nāk pamazām. Parlamentārisma ceļš nav no vieglajiem, jo nevis viens vadonis pieņem lēmumus, bet lēmumus pieņem tauta, un tās ievēlētie tautas priekšstāvji.